Пламен Галев и Ангел Христов е поискал кметът на Дупница Първан Дангов по време на срещата си с главния прокурор Борис Велчев. Това съобщи самия Дангов след днешната си среща в главната прокуратура. Николай Христов информира.
Вярвам, че прокуратурата ще свърши своята работа, заяви кмета на Дупница след срещата си с Борис Велчев. Първан Дангов съобщи още, че според него прокуратурата е единствената работеща институция в момента. Кмета на Дупница съобщи още, че не е останал доволен от разговора си с министъра на вътрешните работи Румен Петков по време на неговото посещение в града преди ден. По време на срещата си Първан Дангов е информирал главния прокурор за това, което се случва в града. Първан Дангов допълни още, че ще поиска от Борис Велчев започването на проверки от страна на прокуратурата срещу двамата скандални дупнишки бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, които са обвинявани в рекет и побоища. Николай Христов, Дарик, Радио София.
Масирани полицейски проверки започват в Дупница. Те не са срещу определени лица. Това заяви директорът на РДВР Кюстендил, комисар Борислав Златанов. Той заедно с шефа на РПЛ Дупница Ивайло Дамянов обявиха мерките, които ще се вземат в града. Повече по тази тема от Дима Кирилова.
Ще бъдат проверени разрешителните за носене и употреба на оръжие, питейните заведения, игралните зали. Ще започнат данъчни ревизии в съмнителни фирми. Освен това ще бъдат инспектирани и дупнишките фирми, които участват в търгове, и автобусните превозачи, които пътуват до Италия. На полицаите от Дупница ще помагат служителите на регионално звено за борба с организираната престъпност Кюстендил. При нужда ще се търси и съдействие на жандармерията. Директора на РДВР Кюстендил, комисар Борислав Златанов, е категоричен, че всички сигнали ще се проверяват. Предстоят и срещи в окръжна и районна прокуратура. Забранява се ескортирането на лични коли, всички автомобили са затъмнени стъкла и еднакви номера ще се спират за проверка. Ще се засили полицейското присъствие в центъра на Дупница. За това ще бъде попълнен щата на районното полицейско управление. Мерките са съгласувани лично с министър Румен Петков. Има Кирилова, Дарик, Радио Дупница.
Срещу министъра на вътрешните работи са водени 4 наказателни дела, обвини депутатът от ДСБ Атанас Атанасов в парламента. Няма съдебни дела срещу Румен Петков, отрече министърът на правосъдието Георги Петканов. Ива Капкова обобщава.
По думите на Атанасов, две от делата срещу Румен Петков били за стопански престъпления, другите две за криминални деяния, сред които хулиганство. Повод за изявлението на депутат от партията на Иван Костов станало отказа на правосъдния министър Георги Петканов да му отговори на актуален въпрос за образуването и движението на наказателни дела срещу МВР министъра. Аргументът за отказа на Петканов бил, че той не получава информация за конкретни дела, а обща справка за всяко полугодие, обясни Атанасов. Няма съдебни дела срещу министъра на вътрешните работи и Румен Петков, коментира по този повод в парламентарните кулари Георги Петканов. По думите му, министъра на правосъдието отговаря за съдебното производство и там такива дела няма. Той призова да се прави разлика между образуването на някакви предварителни проверки и същинското наличие на съдебни дела.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Други теми от страната. Всички високи сметки за топлото след изравняването ще бъдат разгадани внимателно от топлофикации и фирмите за дялово разпределение. Ще се прецени защо са високи, ще се анализират и едва тогава ще се дават на потребителите. Това заяви Георги Рогашев, изпълнителен директор на топлофикация София, пред Дарик Радио и допълни.
В Германия топлинното счетоводство се осъществява по начина, по който се осъществява в България, но ние го побългаряваме. Там така наречената обща сградна инсталация се движи между 30 и 50% забележете. Няма в някои области на Германия така наречената цена за мощност. Няма двукомпонентна стойност на цената на топлинната енергия и всички са общо взето спокойни. В това отношение към някои от фирмите за дялово разпределение, а те са 12 на брой на територията на София, ние имаме особени претенции. Те не извършват нормално разпределение, те предизвикват много сериозни разногласия в живущите в дадена сграда и ние ще поискаме от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране промяна на общите условия за работа с фирмите за дялово разпределение, така че да може да налагаме санкции, да може да прекратяваме договорите с тях.
Георги Рогачев, изпълнителен директор на топлофикация София, пред Дарик Радио. Фирмите за дялово разпределение да купуват топлоенергията от производителите и да я продават на абонатите. Това предлагат топлофикационните дружества да се запише в новия закон за енергетиката. Радица Василева с подробностите.
Идеята вече се обсъжда между представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и Парламентарната комисия по енергетика. Днес се проведе обществено обсъждане на документа. И в този законопроект на топлофикациите в страната се вменява социална функция, без обаче да се реши въпроса как дружествата да си събират дълговете от нелоялните клиенти, каза пред журналисти изпълнителният директор на топлофикация Пловдив Мирко Угринов. Два са вариантите за превръщането на топлините счетоводители в търговци, обясниха енергийни експерти. Единият вариант е те да купуват енергията, доставена от топлофикациите до абонатната станция и да я разпределят. Вторият вариант е да купуват топлото директно от изхода на дружеството и да плащат такса пренос за използване на мрежата. И при двата варианта счетоводителите ще купуват енергията на едро с 5% отстъпка. Така топлофикациите ще бъдат само производители и няма да имат проблеми с несъбираемостта, обясни Угринов. Той изрази общата позиция на фирмите в сектора, които искат да се запази дяловото разпределение да подлежи на регистрация и контрол. По отношение на отпадането на такса мощност, каквито идеи вече се обсъждат, Угринов обясни, че премахването на таксата ще доведе до 25% повишение на цената на енергията.
Още новини от страната. Въпреки проливния дъжд и лошото време, хиляди граждани се поклониха пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България на върху Колчица. Министър-председателят Сергей Станишев поздрави всички граждани и заяви, че като наследници на Ботевите четници ние сме длъжни да направим днес това, което предците ни биха направили за България. Доника Александрова с подробностите.
България се намира на финалната права на своята подготовка за членство в Европейския съюз. Тези от вас, които през последните дни извървяха пътя на Ботевата чета от Козлодуй до тук, до този героичен връх, знаят, че най-тежки са последните часове, каза словото си премиерът Сергей Станишев. Тържествената церемония започна в 11 часа с Ботево стихотворение с изпълнение на Джуни Александрова, първият носител на награда за изпълнение на Ботева творба през 1966 година. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на загиналите четници. Врачанския митрополит Калиник отслужи молебен за България, а в Параклиса бе отслужен трисагиум за загиналите за свободата на родината. Доника Александрова, върху Колчица.
В писмо до министър-председателя Сергей Станишев, редакторът на германския вестник Билд Ханс Йорк Фелевалд посочва, че е бил уведомен за недоразумение относно едно изречение от интервюто, публикувано във вестника тази седмица. Това съобщи и правителствената информационна служба. Ясно обясних, че думите ви относно братята Маринови не означават нито в английската, нито в немската версия на текста, че смятате или знаете, че тези двама братя ще бъдат посъдени като виновни, отбелязва редакторът. Ханс Йорк Фелевалд отбелязва, че желанието му е да информира министър-председателя, че нито един журналист или политик Германия не е разбрал по този погрешен начин думите му в интервюто. Двама братя наркобласьори от Варна са задържани за убийството на 26-годишния Самуил Монев, руснак, временно прибиваш в нашата страна. Братите са на възраст 30 и 24 години, криминално проявени са. Лежали са в ареста за кражби и притежание на наркотици. В момента на убийството са се лекували чрез програмата за метадоново лечение. Припомням ви, че Самуил Монев е бил наркозависим и е дължал пари на наркопласьорите. Той, припомням ви, беше наръган на две места вчера следобед в Коремната област, близо до Варненската следствена служба, след това почина в болница. Има достатъчно доказателства, че Георги и Йонко Илчеви са убили баща си Радослав Илчев. Те не са направили самопризнание. Вече е внесено искане за определяне на постоянна мярка за държане под стража на близнаците. Това обявиха на съвместна пресконференция окръжният прокурор на Хасково Иво Ванчев, директорът на областна дирекция на полицията комисар Ангел Ангелов и началникът на служба полиция комисар Ангел Цънков. Русица Александрова информира.
От самото начало на разследването и към момента Георги и Йонко възпрепятстват и насъдействат по никакъв начин на разследващите органи. Близнаците са се опитвали да укриват и улики, стана ясно на пресконференцията. По време на разследването са използвани дори специални разузнавателни средства. С баща си Георги и Йонко са имали дългогодишни междуличностни конфликти, спорове за имоти, които във времето са се задълбочавали. Това е и вероятният мотив за престъплението. Близнаците много пъти са прибивали баща си, убийството му са извършили също чрез жесток побой. Все още не е ясно дали Радослав Илчев е бил жив или мъртъв, когато е хвърлен в язовира край Хасково. Тялото му, припомням, изплува на 29 май, свързани зад гърба, ръце и увито около шията въже, с прикрепен към него бетонов блок. Това е първото убийство в Хасково за тази година и първото разследвано по правилата на новия НПК. Русица Александрова, Дарик, Радио Хасково.
Законът за защита на класифицираната информация не забранява изрично да се дава достъп до тайните на НАТО на лица, които са сътрудничили на държавна сигурност или са завършили школи на бившите съветски спецслужби. Това обясни по време на парламентарния контрол вицепремиерът Даниел Вълчев. Информира Йовка Йовчева.
Даниил Вълчев обясни, че агентурното минало на едно лице или данните за сътрудничеството му не водят до автоматичен отказ за достъп до класифицирана информация.
Юридическата страна на въпроса според мен е достатъчно ясна. В България лустрационни закони не съществуват и в този смисъл няма никакви основания държавен орган само на това формално основание да издава или да не издава отказ за достъп до класифицирана информация. Отделен е въпросът, че във всеки един конкретен случай трябва да се прави допълнителна преценка, а всеки един от нас има право и на своя лична морална преценка.
Критериите за даването на този достъп са ясно разписани в закона, като едно от изискванията е да се установи надеждността на кандидата за достъп до класифицирана информация, което означавало лицата да не могат да бъдат изнудвани с факти от миналото им, обясни още вицепремиерът.
Наместо от чужбина. Сръбският президент Борис Тадич заяви, че признава резултатите от референдума за отделянето на Черна гора от Сърбия. Подробностите от кореспондента на Дарик Радио в Белград, Ели Юрокова.
Изявлението на Тадич дойде след разговори с върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Хавиер Солана в Белград. Европейският дипломат каза, че с визитата си в Белград иска да покаже желанието на Брюксел Сърбия да стане част от Европейския съюз. Солана в Белград настоя за бързо започване на диалога между Белград и Подгорица за решаване на многобройните технически и политически въпроси след черногорския референдум. Сърбия също така трябва да ускори сътрудничеството си с Хагския трибунал, предупреди Солана. И след обявяването на официалните резултати от черногорския референдум, сръбският премиер Воислав Коштуница не каза директно, че честити на Черна гора независимостта. Той оцени за Сърбия в този момент има по-важни неща от честитки и дипломатическо признаване. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
С гала спектакъл на балетната трупа на Националната опера ще бъде закрит фестивалът Месембриев на Себър. Дарик Радио е медиен партньор на събитието. Как премина втория фестивален ден, информира Теодора Каролеева.
Сред основните акценти в програмата през втория ден на фестивала беше представянето на новия роман на Владо Даверов, Господин директорът на пристанището. По време на премиерата му в Несебър, Даверов не скри притеснението си, че българските читатели все по-рядко си купуват книги на български писатели. В родната ни действителност, читателят се превръща в най-големия враг на писателя, смята Владо Даверов. Самият той призна, че харесва новия си текст, но се страхува от това колко хора ще го прочитат. Даверов ми изключи възможността след време да бъде заснет филм по Господин директорът на пристанището. В момента романът се превежда на френски и до няколко месеца ще бъде представен в културния ни институт в Париж. В рамките на фестивала Месемврия за първи път беше показан документалният филм за балетната трупа на Националната опера «Този паралелен свят». В читалището в Месебър пък имаше прожекция на един от най-награждаваните български филми «Лейди Зи» на режисьора Георги Билгеров. Теодора Каролева, Дарик Радио, Месебър.
Вихрушка помете центъра на село Бобошин на община Кюстендил. След първоначалния оглед на гражданска защита бе установено, че се засегнати и отпаднали дървета сградата на кметството и граничната застава. Пострадали са 10 частни имоти, изпочупени са 300 квадратни метра керамиди и 150 квадратни метра ламарина. Паднали са десетки дървета и 3-4 електрически стълба, при което няма ток в района. Пострадали са и къщи в селата Жеравино и Коприва. Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за петъчния ден ви представи Людмил Кържилов.